25. Jugoslovenski pozorišni festival bez prevoda. Vreme straha i podviga. Od 4. do 9. juna 2021. godine. Subota, 5. jun 2021. godine u 19.30. Narodno pozorište Sarajevo. Saša Anočić. O medvjedima i ljudima. Režija Saša Anočić. Dobrodošli u pozorište.